Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Hodně mě baví projekty a přístupy, které mají přesah a jsou schopné komunikovat přes nejrůznější platformy. Říká a svým životem i kariéru to dokládá režisérka, scénáristka, performerka, hudebnice Johana Ožvolt. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Johana Ožvolt vystudovala filmovou režii na FAMU. Působí jako herečka, improvizátorka, hudebnice, třeba v projektu Kazety. Věnuje se také rozhlasovým hrám a podcastům. Její studentské filmy Ahoj, mám se dobře, Proces a Černý dort získaly řadu ocenění doma i v zahraničí. Prvně jmenovaný konkrétně cenu za nejlepší dokument na Mezinárodním filmovém festivalu Fresh Film Fest v roce 2014, za nejlepší režii na festivalu v Poitiers a nejlepší dokument na festivalu FIDE v Paříži. V celovečerním filmu debutovala Johana Ožvolt dokumentem o elektronické hudbě The Sound is Innocent v roce 2019. A ve filmové a produkční společnosti Bionaut aktuálně pracuje na vzniku celovečerního hraného snímku 36 metrů čtverečních, který je adaptací knihy Dani Horákové o Pavlovi. Jako režisérka má zkušenosti nejen s audiovizuální tvorbou, ale i se zvukovou tvorbou a už zítra bude mít na Vltavě premiéru hra Trihůlové kolonie Umami, kterou Johana Ožvolt režírovala. A tím začneme. Takovouhle hru jste ještě neslyšeli, napsala jste na Facebooku. Tak tomu ráda věřím a jsem ráda, že ji právě zítra uslyší posluchači Vltavy v cyklu Večerní drama. A v čem je tak specifická?
Myslím si, že je to v tom stylu vyprávění, který, ona je to vlastně, ta hra je monodrama. Je tam hlavní charakter, ženský charakter, který stvárňuje Pavla Beretová, herečka. A vlastně ona se tam překrývají roviny nějaký jako snový, jako asociativní, a přitom ten příběh, aniž byste si tak jako všimli, tak vlastně jako docela razantně pokračuje dál, až má i takovou jako lehce detektivní zápletku, ale vlastně neodpovídá to úplně detektivnímu žánru. Tak myslím si, že právě tou asociativností a tím jako prolínání se rovin, i když oni se neprolínají, ale spíš jako nepostřehnete, když se jedná o vnitřní pochod, nějaký vnitřní myšlenkový pochod a asociace té postavy a kdy vlastně jako vskočí do nějaký jako situace.
Vy jste říkala, že jste pro tento projekt Petru Hůlovou přemluvila, že má už trochu podobné téma Jákým či v Alfredu ve dvoře, ale tohle zas bude ještě trochu něco jiného.
No, ono je to vlastně vodost jiný. Já jsem pomáhala, nebo byla jsem oslovená pro dramaturgii audiovizuálního projektu divadelního právě v Alfredu ve dvoře, co dělala Petra Hůlová společně s výtvarníkem Jiřím Havlíčkem a hudebníkem Petrem Vrbou. A to představení se jmenovalo Já Kimči. A bylo to hodně takový jako autofikční o nich, o třech, jako o umělcích, kteří prostě začali vyrábět kimči. A mně se líbila právě ta rovina toho, že v té divadelní verzi, tak tam prostě jako bylo takový silný téma, jako různě přirovnávání společnosti a nějakých společenských jevů k tomu, jak se chovají bakterie při kvašení a při fermentaci.
Což je třeba nutný proces, který se děje se zelím, když chceme docílit kimči.
Tak, tady v naší kultuře to není až tak zakořeněný, tady jsme prostě zvyklí na to zavařování, což je trošku jiný proces. Proces tam je vlastně, že při zavařování se vlastně ty ostatní fermentační procesy víceméně jako zakonzervují. Takže u nás opravdu tady jako v té, dejme tomu, české tradici je to zavařování, ale v tradici japonský, odkud vlastně to kimči je, tak tam to opravdu sebou nese takový jako kulturní, jako až mystický, jako potenciál to tam má. Že...
Mě napadá, co za potenciál nese zavařování v tomto ohledu směrem k české společnosti.
No, tak jenom, že to prostě vydrží v těch sklenicích dlouho, no, ale vlastně už se s tím dál nic neděje, anebo když se s tím něco děje, tak je to vlastně špatně.
Ale to jsem vás nechtěla přerušovat, protože vlastně je to tedy o té fermentaci jako symbolu nějakých procesů, které se dějí ve společnosti.
A zároveň jako, prostě je to jako nahlížení na společnost skrz fermentaci. Mm-hmm. Asi tak. Tak to mě na tom zaujalo. A Petra vlastně tenkrát, když jsem jí oslovila, tak ona říkala, si nebyla vůbec jakoby jistá a cítila se právě, že vlastně asi to nechce dělat mimo tu trojici, v který jako vytvářeli tu divadelní hru, ale já jsem jí říkala, že to vlastně může být úplně jiný, ale jenom bych tam chtěla tohleto téma té fermentace a té společnosti. A pak už jsme vlastně dál to nějak jako rozvíjeli do toho, že teda to bude jakoby monodrama a tak.
Ve studiu při vzniku hry Petry Hůlové Kolonie umami v režii dnešního hosta Johany Ožvold byla i kolegyně Šárka Švábová, která mluvila s představitelkou hlavní role Pavlou Beretovou.
Je tam více vrstev, jsou to složitý souvětí a já mám pocit, že Petra Hůlová je hrozně mistrná v těch pointách. Tím pádem, když člověk někde začne něco číst, tak má dlouhou cestu, než se dostane tam, kde je ta pointa. Ale musí udržet celý ten tah, aby ta pointa vyzněla tak, jak to Petra Hůlová napsala. Tak to je pro mě takový speciální oříšek, pořád držet ten tah těch složitých souvětí, aby mi ty pointy neutíkaly.
A jakoby tím pohnula představivosti všech, protože jiná sousedka chvíli na to hlásí v malinovém džemu ucho a jiná žeplí v borůvkovém džemu vidí prst. Kus lidského prstu obrácený z nitra sklenice varovně směrem ven a ukazuje přímo na ní, jakkoliv sklenicí otáčí dokola.
No, ještě jednou. A zkusme možná lehce pobaveně, protože vlastně ty to víš, že tam ty věci jsou.
No, je to prostě zábavný a zároveň chytrý a má to nějakou hloubku.
Jsme slyšeli představitelku hlavní role Pavlu Beretovou ze hry rozhlasové Kolonie umami. Johano, jak jste uvažovala o castingu? Vy říkáte, že ráda mícháte těmi škatulkami.
Mm-hmm. Já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jako do jakých kruhů, dejme tomu, patří jako moje tvorba, do jakých kruhů patří tvorba Petry Hůlové a v tom směru mě jako napadlo tam přidat někoho, kdo je prostě ještě jako i z nějakého jako solidnějšího prostředí, což...
Činohra tomu... Národního divadla, myslíte?
Přesně tak. Činohra Národního divadla. A to je vlastně jedno, že třeba i Pavla Beretová kdysi, když začínala, tak vlastně byla poměrně jako i v různých alternativnějších divadlech a ta její cesta jako nezačínala v Činohře Národního divadla, ale jakoby teďka je už to jako taková ta jako činoherní usazená jako dobrá herečka. A mně vlastně přišlo fajn nebrat na tuhle tu hru někoho, kdo je, já nevím, jako z těch našich kruhů, ale vlastně otevřít to směrem jako do jiného směru.
Takže to přineslo zase novou dynamiku? S Pavlou Beretovou jste nespolupracovala dosud?
Já se s ní znám dlouho a jsme možná na něčem menším kdysi dělali, ale vlastně tohle byla první větší věc.
Ona byla shodou okolností nedávno ve vizice, takže vím, že ta její cesta skutečně začínala rovnou na prknech Činohry Národního divadla, ale zároveň vždycky ještě působila i na nějakých menších formách. No, ale teď k té zvukové a hudební podobě, která je ve vaší tvorbě vždycky velice důležitá, tak vy spolupracujete s vaším manželem, už jste také sehraná dvojka, zvukovým designérem, hudebníkem, skladatelem Martinem Ožvoldem. Tak ten dělal hudbu a sound design i do vašich filmů, i sem. Tak můžete říct něco právě k té zvukové složce rozhlasové hry, jak jste o ní uvažovali?
Ono vlastně v základu toho textu jsou tam se vlastně mísí dvě roviny základní a jeden je vlastně příběh té, jakoby osobní příběh té hlavní hrdinky a vedle toho nějaký jako dějný momenty, jako to, co se vlastně děje se společností a co ona si pamatuje jako nějaký klíčový momenty. A vždycky je to ve spojitosti s jídlem, protože u mamy, ve spojitosti nějaký jako události, která někdy je víc marginální, někdy jako je míň marginální. A tahle ta asociativní jako to plutí mezi prostě těma informacema, že si vzpomene na, nevím, tam je jako ukázka, že plátek z broskví, kuřecí plátek z broskví jako náctejch let je vlastně dýňová polívka s humusem. Takovýhle jako vzpomínkový až takový jako i kulturní kódy tam jsou.
Mm-hmm.
A nebo to naopak zase souvisí jako s politickou situací nebo s něčím takovým, že tam vzpomíná na to, že prostě když jsme s Izabelou jedli tuhle skvělou pizzu, tak prostě jsme u toho sledovali volby, jak si to rozdává mezi sebou Schwarzenberg a
Zeman.
Jo, že vlastně a toho je to hrozně plný, takovýhlech jako odboček. A vlastně v tom jsme hledali taky tu základní jako linku, jak přistoupit k té zvukové složce. A napadlo nás vlastně jako tam vytvářet podobně asociativní momenty skrz jako velmi krátké úryvky jako hudebních citací. Což odpovídá nebo je to hodně podobný takovému směru, který vzniknul v 80. letech hudebního a to se jmenuje plandrofonie, kdy vlastně to jsou takový jako mikrosamplování, opravdu jako kratičký kousky známých skladeb, které jsou řazený za sebou a vytvářejí ale jakoby novou jakoby skladbu.
Abych vás to nevysilovala tím popisem, tak vy jste pro nás vybrala právě skladbu píseň, která přesně tenhle žánr reprezentuje. Tak jestli jen můžete říct Sir Jim O'Morn, Oh Hell?
Jo. A já jsem tuhle skladbu právě vybrala s ohledem na to, že tak jako dobře se na ní demonstruje, co to ta plandrofonie je.
Tak to byla píseň z alba Plandrophonics, kterou nám dnes náš dnešní host Johana Ožvold, režisérka, scénáristka, hudebnice, ilustrovala. Co můžete za zvuk předpokládat ve hře rozhlasové, kterou režírovala, kterou zítra uslyšíte na Vltavě, a to je Kolonie umami. A to mě ještě napadá, když jsme právě u umami, tak to je právě ta chuť, že nově objevená na začátku nebo v minulém století, ale opravdu ta překvapivě nová, tuším, pátá chuť. Takže zapojujete různé smysly prostřednictvím Kolonie umami, chuť, předpokládám i s tím související čich, sluch. Je to rozhlasová hra. Ale nezapojujete tedy ten stěžejní. A to je tedy zrak. Tak jak se vám pracuje, když máte k dispozici vlastně jen to audio?
Tak ono, ten způsob toho vyprávění je tomu celému jako přizpůsobený. Mm-hmm. To znamená, když jako mám v ruce text jakoby z kterého má vzniknout nějaký audiotvar, tak já už vlastně rovnou na něj nahlížím jako skrz to, že to prostě ten obraz nebude. Takže mě tam nikdy vlastně nic nechybí a naopak právě třeba takovýhle jako rychlý, asociativní nebo střihový momenty mě k té rozhlasové tvorbě úplně sedějí.
Já jsem si právě říkala, nebo jsem se ptala v tom ohledu, co to, když máte zkušenost vlastně se všemi možnými platformami audiovizuální tvorby, tak co to, že tu chybí ten obraz, vlastně umožňuje třeba za sdělení jiné, když je tu jen divák a ne, když je tu jen posluchač a ne divák.
No je to právě to jako zaposlouchání se. Jako opravdu jako soustředit se jenom na to, co slyším. A dále jako vlastně se nenechat ničím jiným vést, tak to mi na tom přijde zajímavý.
Já jsem si právě uvědomila při své jedné zkušenosti, když jsem tedy musela fungovat někde bez zraku, jak ten je neskutečně dominantní a jak nás hodně ovlivňuje. A jak když ho nezapojíme, máme možnost třeba, alespoň pro mě z mé zkušenosti, vnímat ten svět úplně jinak a zapojit třeba svoji fantazii jinak. Ale vy máte silný vztah k rozhlasu, vaši rodiče jsou rozhlasovými tvůrci, takže jste rozhlasem v dobrém slova smyslu indoktrinována od mala.
No, to jo, ale ono to i bylo právě, že jsem vyrůstala v prostředí, kde právě vyjadřovat se jako skrze zvuk, nebo jenom čistě na mikrofon podávat tu informaci, tak jako bylo takový přirozený pro mě.
Ale se zvukem u filmu jste přišla poprvé do kontaktu ve filmu Největší z Čechů, kde jste hrála zvukařku na filmovém place. Já si tu roli moc dobře vybavuju. A ta postava je tam skoro taková šikanovaná, tak navzdory tomu jste takhle přilnula ke zvuku a k filmu.
No já myslím, že když jsme natáčeli Největšího z Čechů, tak to už jsem předtím se věnovala jako nějakým věcem rozhlasovým a tak dál. A to byla spíš úplná náhoda, že jsem vlastně hrála zvukařku. Ale jo, všichni mě tam šikanovali. Nebo tu postavu, mě teda ne.
Tak to je dobře, že pouze tu postavu. Ale když si na ní člověk vzpomene, tak to opravdu vypadá jako profese, kterou není úplně závidění hodné vykonávat, protože pořád někde taháte ten mikrofon, někam se s ním musíte vměstnat a být v takových nekomfortních podmínkách. Jaká je realita práce se zvukem u filmu?
No, ta realita práce se zvukem u filmu je podle mě ještě těžší, když se člověk podívá na to, co se děje pak v postprodukci. Mm. A to je, myslím si, že ještě horší než tahání těch jako těžkých věcí. Tak jako ten zvuk je na konci celého toho výrobního řetězce. Ten je až jako za natáčením, za střihem, prostě je úplně na konci. Společně s jako barevnou korekcí filmu nebo nějakýma efektama. Takže když se nabere někde zpoždění a jakože se nabírá, tak se pak krátí jako většinou tady jako ukrajuje se z té zvukové postprodukce. To je bohužel taková jako...
Čili zvuk přijde zkrátka, protože už na něj není tolik času.
A znamená to, že to je prostě hodně stresový.
No ale přitom vy o té zvukové složce jako velmi zásadní pro celý film. Uvažujete už dopředu, když vůbec víte, o čem chcete točit, jaký bude příběh, jak chcete točit. Tak jak o tom zvuku, a teď když mluvíme o zvuku k filmu, uvažujete, aby tu byl ten balanc, aby třeba ta zvuková složka potom nepřesílila ten obraz, nebo naopak nebyla upozaděná, nebo aby ho prostě podpořila tak, jak vy potřebujete k tomu vašemu sdělení?
Teď si neuvědomuji případ, že by jako zvuková složka u filmu přesílila ten obraz, to mě úplně nenapadá.
Spíš no, že může jako být někdy tak dominantní. Je třeba,
spíš jako nevhodně řešený to může být, anebo jako příliš třeba nahlas, ale to může být i nastavení kina, takže na to nemáte vliv. Takže to, tam těch vlivů je zase hodně. Ale já studuju teďka druhým rokem doktorský studium na FAMU. A právě moje téma výzkumu je zvuk jako narrativní složka filmu.
No vidíte, tak
se tam... Právě se tam zabývám hlavně tím, jak systematicky pracovat a jakou metodologii vlastně mít při práci na filmu, tak aby se to nenechávalo jenom do té postprodukční práce, do té části jako postprodukce, ale aby vlastně bylo jasný, kdy je vhodný jako už v tom průběhu a před natáčením vlastně tam implementovat nějaký nápady.
Aha. No, protože zase si musím vzpomenout na jednoho hosta vizitky a to byl Martin Pavel Repka, slovenský režisér, který ve svém debutu celovečerním od marca do mája nepoužil vůbec žádnou hudbu. To je pro vás představitelné nebo ne?
Jo, úplně. Mhm. Jasně. To akorát jako ta práce s tou jako zvukovou složkou, tak je jako v mém pojetí je to jako jedna komplexní věc. Je to prostě jako složený z nějakých jako celkově zvuků, pod který patří hlasy herců, pod který patří ruchy, pod který patří...
Není to prostě jenom hudba
jako
třeba?
Ambientní plochy nebo prostředí. A pak je tam jakoby část, která je jako hudba, ale ta hudba pořád taky není jedna, ale jí vlastně víc druhů. Může být prostě, může to být hudba, která má zdroj v obraze, ať už je to nějaký živej hudebník nebo orchestr nebo cokoliv. Prostě pouliční ve scéně, kdy jdete po ulici a je tam prostě někdo, kdo drnká na kytaru, tak to je prostě zdroj hudební svázaný s tím obrazem. A pak je tam může být jakoby filmová hudba, která je na míru složená pro ten film, a té si ani nemusíte všimnout. Ta vám může připadat, že buď to může být výrazná, typu hollywoodský filmy, velký prostě orchestry silného emocionálního dopadu.
Jsem to myslela s tím, že kdy vlastně potom jste zahlcen jaksi nějakými emocemi z té hudby, ale vlastně už nevíte, co se dělo v obraze.
No, anebo to může být úplně minimalistická hudba, který si ani nevšimnete, že tam je, ale jenom vlastně jako drží nějaký napětí nebo nějaký tón a vy vůbec jako po shlédnutí filmu byste řekli, že tam žádná hudba nebyla. Takže těch jako rovin toho, jak se dá vůbec rozdělit ta zvuková stopa, je to vlastně velmi komplexní. Hmm. A právě třeba v tomhle směru je pro mě důležitý, že mám tu jako mnohou zkušenost s rozhlasovou tvorbou, protože u rozhlasové tvorby se nespoléháte na to, že vlastně skrz obraz tam něco jako se pochopí, nebo že tady může být slabší místo kompozičně v té zvukové stopě, protože tam je přece silný obraz, ale že vlastně se musíte vlastně poměrně pečlivě jako zpracovat všechny tyhle ty složky.
No, ale
a to nejenom jakoby kreativně, ale jako i do toho spadá to, že nějak řídíte ten tým a taky vlastně dbáte na nějakou jako kvalitu.
No ale obraz je pro vás přece taky zásadní, protože jste šla studovat na FAMU režii a ne zvuk.
No, to je pravda. Ale já jsem se na začátku rozhodovala, jestli nepůjdu na zvuk. A pak jsem zjistila, že vlastně jako na těch filmových školách je to pojímaný hodně jako i jako technická profese. A mě vlastně to vždycky zajímalo jako skrz ten právě nějaký narrativní potenciál a toho jako jak s tím pracovat celkově kreativně. Takže jsem se rozhodla, že nepůjdu na katedru zvukové tvorby, ale učí tam můj manžel teďka.
Ano. A zároveň tedy potom součástí toho týmu, o kterém vy říkáte, že ho vlastně musíte nějakým způsobem řídit ten tým, zvlášť když jste režisérka, on vám dělá sound design, tak jak spolupracujete?
No, tak má to svoje pozitiva a taky jako mínusy. Tak zrovna tady u hry U mami, tak tady prostě se nějak vlivem nějakého časového harmonogramu, tak se stalo něco, co jsem úplně nepreferovala, ale prostě nešlo to udělat jinak. Že ta část té postprodukce toho zpracování připadne jako na léto.
Takže jste neměli žádnou dovolenou.
V podstatě ne. A ještě tím, jak prostě jako jsou zrovna vždycky zavřený v létě, teda většinou ty instituce, kam se dají dát ty děti, že? Tak,
když děti byly hodně ve studiu s vámi?
No, tak nějak.
Po babička.
A nebo jsme si tak furt střídali, takže to šlo trošku jako... Na téhle hře jsme pracovali malinko jinak, než já běžně preferuju, což je mít soustředěný čas a chodit vlastně za sound designérem skutečně jako do studia. A tady jsme museli jít trochu metodou toho, že já jsem byla s dětma, manžel něco udělal, pak si je převzal, já jsem šla si to pustit a pak jsme si zase předali. Takže vlastně to bylo takový... jako ano, dávali jsme si ty, dávala jsem tu zpětnou vazbu, ale jako trochu jinak, než jsem běžně zvykla.
Ale výsledek téhle spolupráce uslyší naši posluchači zítra. To je Kolonie u mami. Mluvíme dnes s režisérkou Johanou Ožvold, také performankou, doktorantkou FAMU.
Jo.
A aktuálně a hudebnicí. A pustíme si další píseň, kterou jste pro nás vybrala, to je Dance With Me. Tak jestli můžete říct proč, ani pár slov k ní.
Já jsem na tohle album narazila, když jsem teďka dělala takzvanou ukázku z připravovaného filmu. A hledala jsem hudbu, která bude evokovat 80. léta, ale nebudou to 80. léta. A je to, jako použila jsem to do takového work in progress vlastně ukázky teaseru.
A myslím,
a jako vyjadřuje to takovou jako náladu toho připravovaného filmu.
A skladba Dance With Me nás převedla plynule k další práci našeho dnešního hosta, hosta vizitky, režisérky Johany Ožvold. A to je teď aktuálně ve společnosti Bionaut připravujete další projekt, celovečerní hraný film na motivy knihy Dani Horákové o Pavlovi, což je tahle kniha jakási literární odpověď na Ivráčkovy deníky. Doktorka filozofie Daňa Horáková, která si režiséra, scénáristu Enfant terrible československé nové filmové vlny vzala v roce 1979. S ním zažila opravdu nelehké období v mnichovském exilu. Po rozvodu s ním se nakonec stala i hamburskou ministryní kultury. Ale během jejich soužití byla spíš v těch jaksi podřadnějších pozicích, nechala se režisérem dost deptat, ponižovat, tedy alespoň o tom je ta kniha. Jak se k vám ten příběh dostal? Co vám na něm tak zaujalo, že jste si řekla, já chci vlastně tohle převést na filmové plátno?
Já už se nepamatuju, jak jsem se ke knize dostala. Nějak jsem asi, já vždycky namátkou se si probírám věci, co byly jako rok předtím vydaný a nějak si je tak...
Prostě se vám dostala ta knížka do ruky, nebyl tam žádný...
Myslím si, že to bylo právě jako tak poměrně jako jako tímhle tím způsobem, protože já jsem všechny ty Juráčkovy deníky četla. A tak asi prostě jsem potom sáhla jako z celého toho penza těch knih, tak jsem prostě vybrala tuhle, jo, tak to by mě mohlo zajímat. Ale vůbec tam nebyl ani záblesk toho, že bych jako s tím chtěla něco dál dělat. Opravdu to bylo skrz tohleto. Juráčkovy deníky jsem četla, ty úplně starý a i pak ty další a proč ne, zkusím tohle. A tam jsem se dostala, jako je to velmi dobře psaný, je to jako hodně zajímavý a dostala jsem se tam ke kapitole Olga Madla a ty další, takhle nějak se jmenuje ta kapitola. A vlastně Daňa tam píše o, jako, o ženách, manželkách v Dizentu a to mě vlastně... tam hodně zaujalo. Pak tam je ještě jedna taková esejističtěji pojatá kapitola na téma jako černý myslivec, jako jak se žena zamiluje do někoho, o kom jako dopředu ví, že se prostě řítí do propasti s ním a že to nejde zastavit. Tak vlastně tady tohleto jako tohle mě asi tam tak se jako hluboce dotklo, že jsem pár týdnů, možná měsíců po přečtení té knihy, tak jsem si vlastně říkala, že to asi vlastně chci udělat. A přes Viktora Stojlova jsem dostala kontakt na Daniu, tý jsem se ozvala a začala nějaká komunikace mezi náma, kdy ale jsem musela ještě teda paní Horákovou přesvědčit o tom, že to vidím nějakým způsobem a že to nějak jako koresponduje jako s ní, protože přece jenom ta kniha je, to není nějaký neutrální materiál, ale je to prostě jako vychází to z jejího života, z její paměti, z jejího osobního, prostě je to strašně osobní. Takže chápu, že potřebovala mít nějakou jako důvěru a trochu se mnou poznat, takže jsme si hodně jako telefonovali, skypovali a párkrát jsme se potkali a když jsem to vlastně nabídla Vratislavu Schleierovi z Bionaut Films, tak ten na to reagoval hned velmi pozitivně a pak už se vlastně jenom jako dojednali podmínky, nějaká smlouva a tak dál a od té doby na tom pracujeme.
V jaké fázi tedy teď jste?
Teď jsme ve fázi, že jsme na konci takzvaného vývoje celovečerního filmu, který jsme dostali zafinancovaný fondem kinematografie. A to nám umožnilo se prostě jako dopodrobna věnovat tomu, za prvý dopracovat scénář do nějaký jako třetí, čtvrtý verze a i prostě udělat takzvaný ten development teaser, v kterém, kde už je to vlastně jako přetáčka s hlavní hereckou dvojicí.
Kdo jí bude? Prozradíte? Nebo to nemůžete říct? Kdo bude hrát Daniu Horákovou?
Přemýšlím, jestli to můžu říct.
A kdo? Tak to řekněte. A Pavla Juráčka.
Asi to můžeme říct. Daniu Horákovou bude hrát Anna Kameníková a Pavla Juráčka bude hrát Václav Neužil. Takže taková dvojice, která je... Která zatím se mi nikde spolu takhle hrát neviděla a oni mi potvrdili, že spolu ještě nehráli, tak mi to přijde i takový jako překvapivá kombinace. A co mě na tom přijde důležitý je, že oni i jako věkově odpovídají, že mají mezi sebou přesně ten jako rozdíl 12-14 let. A myslím si, že v tom se pak dá i tak jako že ani nepotřebujete, aby ti herci říkali nějaké jako repliky, které nám odhalují to, že Pavel Juráček už je ve fázi, kdy jsou v tom Mnichově a manželé s paní Horákovou, takže už je takový jako použitější. Takový prostě už toho v tom životě prošel jakoby tolik a není tak jako nedokáže ze sebe tak instantně vydolovat ten entuziasmus například, ale vedle toho tam o mnoho mladší partnerka, pro kterou je to vlastně ten jeden z prvních nějakých velikých vztahů, tak je jako skrz to mládí a nějaký entuziasmus, dejme to možná i třeba naivitu v těch vztazích, tak je ochotnější mnohem víc toho podstoupit. A myslím si, že to v odpovídajícím věkovém rozdílu těch herců, který budou stvárňovat tyhle ty dvě postavy, tak už je zakódovaný jako přímo, že se vlastně neptáte, že to je prostě úplně jako věc, kterou tam rovnou vnímáte, že tak je.
Přitom asi i ten věkový rozdíl zajistí větší energii, ale přitom Daňa Horáková byla doktorkou filozofie, velmi sofistikovanou, nebo stále tedy je tehdy ženou, nyní dámou. Tak právě ten motiv toho černého myslivce, toho, kdy žena, která má nějaké postavení, se vlastně dokáže dostat do rolí, řekněme, těchto podřízených. Nakolik vás tam tedy zajímal a ta její následná třeba potom emancipace z takhle neúplně prospěšného vztahu?
No, tak to je taková jako tam důležitá linie, to celý. Jako ta vlastně na začátku filmu je to jako mladá žena a na konci filmu už před váma stojí jako velmi jako sebevědomá a zralá žena. Asi takhle bych to řekla.
36 metrů čtverečních, tak se bude film jmenovat, což odkazuje k rozloze bytu v Mnichově.
Je to zatím je to pracovní název, ale jako...
Tak to je pracovní název. No, ale vy vlastně říkáte, že ráda využíváte různé platformy, že ráda měníte i žánry, filmy. Tak třeba se podíváme ještě na další, uděláme takový zase žánrový odskok do televizní tvorby, Terapie sdílením, což je seriál, nebo seriál na streamu podle stejnojmenného instagramového projektu Ester Kajslerové a Josefiny Bakošové, a ten získal cenu Seriál Killer v Brně, a to právě za díl Miluju tě, který jste režírovala vy a psala jste scénář, ale zároveň jste i spoluautorkou celého toho projektu.
S tím říká showrunner.
Showrunner?
No, že prostě jako jste ten...
Který?
Ten, co... No, já jsem vlastně... asi bych mohla tenkrát režírovat všech těch 6 dílů, ale já jsem v té době měla syna, který mu byl 1,5 roku, a prostě jsem si říkala, asi zvládnu 2 a zbytek budu jenom prostě vlastně v celém tom procesu a budu to nějak jako vést, aby to jako drželo nějakou jednotnou strategii.
Ona Terapie sdílením je projekt, který je všeobecně známý i před tady tím, než došlo na sfilmování těch několika SMSek, ale tohle je ještě taková jaksi koruna. Tak jak bylo náročné vlastně, jak jste o tom uvažovali, přinést tu jednu SMSku, vytvořit z ní příběh a udělat z nich ty minidíly třeba o 10 minutách trvající?
No, tady asi neplatí nějaký, jako, jestli to je těžký nebo lehký. Je to nějaká jako okolnost, která byla daná, která byla na začátku toho projektu, takže prostě buď se s tím jdete poprat, anebo si řeknete, nevím, neinspiruje mě to, nevím, nejdu do toho. Takže jako je to ta SMSka na začátku je úplně stejná věc, jako může být věta, kterou zaslechnete na ulici, nebo jedna kratičká situace, kterou vidíte venku a neznáte kontext toho, co bylo předtím a co bylo potom. Takže je to jako za mě ta SMSka je vlastně stejný spouštěč. Tak.
K tomu, jak by mohl vzniknout film. No a jak to vy máte s mobilním telefonem, sociálními sítěmi? Máte taky nějaký zářez do Terapie sdílením?
To snad nemám, ale mobilní telefon myslím, že držím v ruce víc, než bych si sama myslela, že je zdrávo. Tak hlavně si to uvědomuji před dětmi, si vždycky říkám, aspoň ty děti by to neměly vidět.
Hmm. No, ale už je to tak součást skoro.
No je, tak jako synovi je 5,5 a ještě před rokem jsem mu dokázala namlouvat, že v telefonu určitě nejsou žádný pohádky, takže že jsem držela takový... Ctila jsem pravidlo toho, že dětem pouštím pohádky jenom jako v určitý situaci. Zešla jsem ambiciozně,
že jenom... Ke
snídani. Ne, že jenom na plátně. Ano, že jenom na plátně a z projektoru. To znamená, není možný to dělat instantně někde v tramvaji a tak dál. No ale pak jsem právě párkrát byla v nějaké situaci a bylo potřeba jako je zabavit, takže jsem řekla, dobře, i v počítači je teda pohádka. A teďka už samozřejmě ví, že je to i v telefonu, ale zatím třeba nezná YouTube, no tak podle mě máme před sebou tak ještě pár měsíců, kdy to nezná, a pak už zase mám smůlu.
A propos, ale máte s manželem Martinem 2 děti, jestli se nepletu, tak se vám daří kloubit práci a rodinu? Vy jste tady už naznačila, jak třeba probíhalo vaše léto, ale je to velké téma v současnosti ženy, tvůrkyně u filmu.
No, je to těžký, to jako nebudu dělat, že to je jednoduchý, akorát vlastně jsem si nějak myslela, že když budu mít jako ty děti, až budu starší, že to bude jako lepší, ale taky se mi úplně nezdá, že by to bylo nějak lepší. Prostě je to náročný, děti vyžadují strašně moc pozornosti a takhle kreativní práce vyžaduje taky strašně moc pozornosti a trpělivosti. A to dohromady prostě dělá jako poměrně slušný zahlcení, takže jako ale zároveň mi připadá, že jako není ani cesta rezignovat právě na sebe a nějaký svoje ambice, což zrovna jako slovo ambice v kontextu mateřství, tak vždycky zní spíš pejorativně. To je jako ambiciozní ženská, která prostě ani se nestará o ty děti, nebo prostě nevěnuje jim ten čas a chce si dělat ty svoje filmy.
Krkavčí matky, právě, jak se tak právě nálepkuje. No, setkáváte se s tím?
Setkávám, jo, setkávám. Setkávám, ale...
Krkavčí otcové moc nejsou.
jako asi ne, no. Jsou jen prostě krkavčí matky. No, ale tak ono to jde, ale mě vlastně pro mě bylo rozhodující si uvědomit, že právě to, že nerezignuju na svoje ambice a na to, že se věnuju tomu, co já považuji za smysluplný, nehledě na to, že jako máme rodinu a máme děti, takže je silná informace, kterou těm dětem dávám. Mhm. A že vlastně tohle je důležitý. Že jim vlastně skrz to říkám, nerezignuj na to, jako nehledě na nějaké jako okolnosti, jako nepodkopávej sám sebe. To doufám, jako, že v té každodennosti, kterou s náma doma jako zažívají, tak prostě vnímají. A i se jim to snažím vysvětlovat. No, tak před půl rokem přišel syn ze školky a s takovou otázkou asi se bavili ve školce o tom, co dělají rodiče, a on to nějak, možná úplně to bylo těžké pro něj říct. A tak přišel s takovým požadavkem, že to je škoda, že táta není policajt a ty nejseš prodavačka. A když jsem se ho jako ptala, proč, tak on říkal, no jako, že by se mi to líp říkalo. Tak
takové je tedy vyrůstání v rodině režisérky a hudebníka, sound designera, umělců. Ale tam je zajímavé, že říkáte, co je určitě nesporné, že tedy jak výchova dětí, tak je vyžaduje velké koncentraci pozornosti, je to náročné a zároveň ta vaše profese filmové tvůrkyně je taky velice náročná. A já jsem si přečetla, že vy v každém projektu říkáte, je to práce se sebou, nalaďování se na každou jednotlivou fázi. Teď jdu kontemplovat sama se sebou nebo spolupracovat například s někým ve střižně. Čili vy to ještě máte opravdu takhle velmi intenzivně, podle mě to soustředění se, to ponoření se, jak se nalaďujete a odlaďujete z těch kterých fází?
No, někdy jako už mi to jde docela rychlejc, ty přechody, ale potřebuji tam mít vždycky nějaký jako mikročas, přes který se jako do té věci přenesu. Někdy mi stačí jako cesta do té střižny, jo, aby byla jako, když jdu třeba z centra, tak jedu do Holešovic na kole, tak to je takových jako dobrých 20 minut, kdy já vlastně si v hlavě probírám jako vlastně, co je to nejdůležitější ten den udělat v té střižně. Protože ty dílčí úkoly, ty většinou jako člověk zná, to jsou ty průběžní, ale vlastně si dát tu jako ještě širší otázku, jako co potřebuji skutečně tam dneska jako podchytit. A v jakou tu fázi toho střihu jsme, že vždycky stříháte jako, nebo pracujete po nějakých fázích, jo, a ty fáze si vyžadují prostě svoje. Jako fáze zpracovávání hrubého materiálu, tak vyžaduje docela takový jako tempo rychlejší a moc toho kontemplování tam ani není. Prostě děláte výběrku těch nejlepších dětí a skládáte je za sebe. Ale pak přijde fáze, kdy vlastně je nutný úplně si od toho jako odsednout a klidně jenom 2 hodiny o tom mluvit. Ale tak to, a takhle to jako se vším. Já mám nejhorší momenty, kdy vlastně, když mám jenom nějaký jakoby krátkej čas na tu práci, zároveň ale mě jakoby něco napadne a do toho musím jít vyzvednout dítě do školky nebo něco. A mám to jakoby nedořešený, tu věc. Tak samozřejmě si píšu nějaký poznámky, ale ještě to v sobě nemám jako dopracovaný. A to
těžko
jsou ty
se tomu vrací potom, co jste vytržena.
No, a to jsou ty momenty, kdy ještě mi to jako dojíždí, už přicházím do školky, vyzvedávám dítě a to na mě spouští prostě nekonečný prout jako řeči, na kterou já mám reagovat. Tak fakt párkrát jsem mu musela říct, jako ať ještě chvíli jako podrží to, co mi chce říct, že to musím jako domyslet, no.
No ale vy toho děláte tolik. My se bavíme především teď o vaší filmové tvorbě, ale co hudba, stíháte ještě zpívat, mít koncerty, co divadlo, performovat?
No tohle, to jsem všechno jakoby dost omezila, protože jako divadlo dělám už jenom Rádio Ivo s Petrem Markem a Marianem Moštíkem. A to je improvizační skupina, takže tam není jako tak... Potřebujeme se naladit a rozcvičit, ale není to jako, nedrtím se texty. A hudbu vlastně jako taky nedělám teďka intenzivně. A určitě neplánuju, že bych nějak jako koncertovala. Jo, to živý hraní vyžaduje prostě jiný typ ještě jako energie, kterou teďka si myslím prostě jako nemám. Že se potřebuji opravdu jako víc soustředit. Ale mám teďka nějaký plány s manželem právě dělat nějakou hudbu zase, takže ale jen tak začneme pozvolna a v nějakým snesitelným tempu, ale máme právě teďka nějaký nápad, který chceme zrealizovat, takže... Mm-hmm.
Tak to držím palce, ale já když jsem se podívala ještě vlastně na vaši filmografii z FAMU, tak mě fascinovalo něco, co jsem měla možnost vidět. Ta pestrost, Ahoj, mám se dobře, Černý dort, Cizí příbuzní a The Sound is Innocent, váš celovečerní debut, tak třeba od těch, řekněme, rodinných nějakých témat jste se najednou tady dostala ke zkoumání dnešního světa postmoderního a jakou zprávu nám k tomu nese zvuk, nosič zvuku a podobně, jak vás to potkalo a jaká je ta zpráva, kterou vlastně přes zvuk, protože o zvuku, o hudbě se celou dobu vlastně bavíme ve vizitce, tak jakou zprávu dostáváte o světě?
No, já začnu teda tou zprávou. No, že je možný jako použít, jako pracovat s tou technologií, jako takže nejenom ty nové věci, ale že je možný znovu objevit a znovu použít ty staré věci a že i ten výběr sám o sobě už je jako část té zprávy a část toho příběhu.
Mm-hmm. Jako třeba magnetofonový pásek byste třeba mohla použít.
Kdyby jsme ten dnešní rozhovor natáčeli na novinářský diktafon, který se používal v první polovině 90. let, tak to bude mít jinou jako vlastnost, jiný zrno. Jinou prostě bude to takový jako uchrachlaný, naše hlasy budou někde jakoby víc takový jako v něčem ostřejší, v něčem trošku jakoby takový zatažený. A to samo o sobě, kdyby jsme to udělali v dnešní době, tak to vlastně jako něco znamená. A není to jako, že nic. A nebo je to jenom, že jsou tady rozbitý mikrofony a v rádiu vytáhli starý diktafony, ale vlastně to vzbudí tu otázku, jako proč je to takhle.
Mm-hmm. Rozumím vám. A právě vy se třeba tím postupem technologie nebo vás fascinují, jak se to vyvíjí v tomto ohledu. Jaký je váš vztah k AI? Jak o tom přemýšlíte? Používáte umělou inteligenci třeba ve své tvorbě, v něčem?
No, zatím jako ne cíleně a hodně, ale myslím si, že každý z nás používá, aniž by se to uvědomoval, tak je v kontaktu s AI, protože prostě ať už skrz nějaký, dejme tomu, textový editory, překladače a td., tak tohle to je už jako úplně součást našich jako dnů.
No, co se kreativní tvorby týče, kdy se říká, že do značné míry třeba může umělá inteligence něco nahradit?
Já bych to vůbec nevnímala jako, že něco nahrazuje, ale spíš jako, co nám přináší novýho do toho prostoru a jak nám to zase může otevírat fantazii, jako s tím pracovat. Mm-hmm. Asi tak, ale jako já s tím cíleně, s tím teďka nijak nepracuju. A i vlastně celý ten boom AI přišel, když se mi narodila druhá dcera a manžel právě jednou se mnou si chtěl jako navážnou povídat o AI a já jsem říkala, hele, já to asi jako nedám tenhle rozhovor, protože prostě já jsem, myslím, že to bylo těsně nějak před porodem a říkala jsem, teďka všechno jako u mě směřuje prostě k něčemu, co je prostě hmatatelný, fyzický,
živý. Vůbec neumělé.
A vlastně já se nedokážu ani jako napojit na ty koncepty. Mm-hmm. Jako takový to zamyslet se, jako zahledět se do takový ty jako budoucnosti, co se s tím dá dělat, jako opravdu. Takže jsem to nedokázala, jsem nad tím ani vlastně takhle se volně pobavit, protože mi to prostě přišlo v tu chvíli hrozně cizí.
Ale to mi právě připadá asi zásadní, proto když něco tvoříte a uvažujete o nějakém projektu, že to tady musí mít tuhle tu souvislost, kdy tam ten kód k tomu najdete a nějak vás to oslovuje.
Jo, určitě. Musí se to potkat, jakoby s něčím se to u mě musí potkat.
Krom AI, co by vás tedy rozhodně třeba neoslovila, protože já jsem si ještě našla vaše vyjádření, že v rámci režie vás zajímají, a to jste tady samozřejmě říkala, různé audiovizuální a audioformáty, ať už je to artový dokumentární film, hraný seriál nebo audioseriál, že to všechno vás zajímá, v rámci toho máte dost jasnou představu o kvalitě, v jaké se chcete pohybovat. Tak co byste tady rozhodně nemohla nikdy točit?
Asi něco, co si prostě nedokážu představit, že jsem schopná vyrobit. Jakože jsem schopná prostě udělat. Takže to může být něco, co je třeba super téma, ale vlastně podmínky, které jsou jako podfinancované, že si vlastně nedokážu představit, že bych to za daných okolností, s daným rozpočtem, s těma jako danýma kritériama dokázala udělat, tak to je jedna věc, kdy bych něco jakoby odvolala, nebo do toho ani nenastoupila. A nebo nějaký téma, který právě k němu nenajdu tu vnitřní cestu. Hmm. A to může být klidně jako s tou AI a poslední fázi těhotenství, kdy prostě jako se mě to opravdu skutečně jsem cítila, že jsem fyzicky úplně někde jinde, že nejsem schopna se na to vůbec naladit. A to se může stát jako já nevím, s jakýmkoliv tématem prostě, který mě tam jako nesecvakne anebo se v tu chvíli bude jako příliš míjet. A nebo naopak bude příliš jako se mě osobně dotýkat, že nenajdu tu jako nenajdu ten adekvátní odstup, který je taky potřeba, aby tam byl.
Tak napřeju, ať vás potkávají přesně opačné příklady, ať máte projekty, které vás zajímají a které vás inspirují. Johana Ožvold, režisérka, performerka, která byla hostem dnešní vizitky. Děkuji, že jste přijala pozvání.
Děkuji za pozvání.
A na závěr jste ještě vybrala písničku Night Call, tak jestli jenom můžete také říct a uvést jí.
To je z filmu Drive a je to vlastně, to vyšlo jako soundtrack s písněma nebo s hudbou z toho filmu. Já ten film mám ráda toho režiséra.
Posílá Johana Ožvold. Děkuju vám, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.